Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radyosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. İşdən sonra proqramının bundan əvvəlki saatında biz Qarabağ üçün Türkiyə planını müzakirə edirdik politoloqlarla. Bu həmin söhbətin video və audio arxivlənmiş yazısını siz Azadlıq Radyosunun web səhifəsindən, YouTube kanalından və yaxud da ki Peyk ilə izləyicisinizsə Hotbird Peykində Azadlıq Radyosu TV kanalından video formatda izləyə bilərsiniz. Bugün axşam artıq onlar həm efirdə, həm də web səhifələrdə olacaq. Bu saatda söhbətimizin mövzusu yenidən prezident seçkiləridir. Seçkilərlə bağlı hesabatlar açıqlanır və növbəti hesabatlardan biri bugün açıqlanıb hüquq və inkişaf ictimai birliyi tərəfindən. Hafiz Həsənov həmin birliyin direktoru indi studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Hafiz.
Hər vaxtınız xeyir olsun Xadicə xanım.
Əziz dinləyicilər, siz də seçkilərdəki xatirələrinizi bizimlə yenidən bölüşə bilərsiniz və sizcə hesabatlarda daha nələr əksini tapmalıdır? Bu barədə bizə ismarçılarınızı yazın. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Bir ismarç artıq var, mən elə dinləyicinin ismarcı ilə başlamaq istəyirəm, sualı ilə başlamaq istəyirəm söhbətə. Bu hesabatların hələ də bir faydası var mı?
Heç nə faydasız olmur. Mənə elə gəlir ki, hesabatların çox faydası var və yeri gəlmişkən bir nüansı da qeyd edeyim ki, əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bu seçkilərdə hesabatlar sanki bir-birini tamamlayır. Seçkilərin monitoringi ilə bağlı, seçki şikayətləri ilə bağlı, seçki komissiyalarının fəaliyyəti ilə bağlı, yəni kompleks seçkilərlə bağlı real vəziyyəti ortaya qoyub. İstər beynəlxalq hesabatlar içərisində ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu, istərsə də yerli təşkilatların hesabatları, mən bildirirəm ki, yerli monitoring təşkilatları, yəni seçkiləri monitoring aparan təşkilatların da hesabatları var. Bizim hesabat daha çox seçki şikayətlərinin verilməsi və baxılması sahəsində vəziyyətlə bağlıdır ki, bu mexanizm nə cür işləyib, çünki bu da seçkilər üçün olduqca önəmli bir məsələdir. Və mən qeyd edeyim ki, biz belə fikirləşməyə haqqımız yoxdur. Çünki artıq
ki faydasız.
Mən hesab edirəm ki, bu seçki prosesinə, hökumətin seçki siyasətinə təsir edəcək real mexanizmlər verə bilər. Nəyi nəzərdə tuturam? İndiki halda, yəni bilirsiniz ki, 2010-cu il parlament seçkilərlə bağlı artıq 50-yə yaxın iş kommunikasiyadadır Avropa Məhkəməsi ilə bağlı və təsəvvür eləyin ki, 50 işdə gözlənilir artıq kommunikasiya mərhələsi başlasın. Çox demirəm, bu işlərin sadəcə 63 barədə Avropa Məhkəməsinin qərarı çıxsa, bu o deməkdir ki, parlament seçkilərində seçki idarələrinin 63-ündə qanun pozuntuları olub, seçki yük pozuntusu keçib və bu da artıq parlamentdə adi səs çoxluğu, 63 səs çoxluğudur. Belə çıxır ki, 5 ildə parlamentin qəbul etdiyi qərarlar legitimliyi şübhə altına alacaq. Məncə, bu çox möhkəm bir mexanizmdir və mən hesab edirəm ki, hökumətin artıq seçki islahatları aparmamağa və real belə yaranmış vəziyyətdən çıxış kimi əlavə deyərdim ki, imkanları və vaxtı yoxdur.
Hafiz bəy, 10 namizəd var idi seçkidə. Bunların neçəsindən seçki şikayəti olub?
Əslində, seçki şikayətlərinin olması aydın idi. Bu, hamının gözünün qabağında gedirdi və sadəcə o debatlardan da aydın idi ki, iki siyasi qüvvə arasında mübarizə gedirdi. Bunlardan biri hökumətin hakimiyyət nümayəndəsi kimi fəaliyyətdə olan prezident və o vaxtki prezidentə namizəd İlham Əliyevlə Milli Şuranın, yəni əsas müxalif qüvvələrin cəmləşdiyi, müxalifət partiyalarının və belə də ictimai təşkilatların, ictimai xadimlərin birləşdiyi Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənlər arasında gedirdi. Təbii ki, bu baxımdan da şikayətlər əsasən, elə bizim hesabatlarda da bizim apardığımız şikayətlərin böyük hissəsi də məhz Milli Şuranın namizədinin, onun səlahiyyətli nümayəndələrinin və vəkil edilmiş şəxslər tərəfindən verilən şikayətlər olmuşdu və onu da qeyd edirəm ki, mən o hissəni də qeyd edirəm ki, bizim hesabatda həm də, yəni bu hesabatda bütün məsələlər qoyulub, həm seçki gününə qədər ki verilən şikayətlər, seçki, yəni qeydiyyat mərhələsi ilə bağlı, namizədlərin qeydiyyatı ilə bağlı olan vəziyyət, verilən şikayətlər və şikayətlərə baxılma vəziyyəti, həm seçki komissiyalarında, həm məhkəmələrdə eyni zamanda seçki qabağı təşviqat və seçki günü gedən proseslərlə bağlı seçkilərdən sonraki mərhələ üzrə yəni verilən şikayətləri əhatə eləyir. Bizdə seçki namizədlərinin qeydə alınmaması ilə bağlı da 3 iş olub. Bu 3 işi yəni seçki komissiyalarından tutmuş Ali Məhkəməyə qədər aparmışıq. Bu işdə Əliyevin işi olub. Yəni Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının namizədi Əliyev və Azadlıq Partiyasının Əhməd Oruç və Liberal Demokrat Partiyasının nümayəndəsi Fuad Əliyevin işi olub. İlqar Məmmədovun işini deməli o qeydə alınan namizəd kimi Xalid Bağırov aparıb və biz bu işin monitoringini aparmışıq və bu barədə artıq
deməli 4 qeydə alınmayan və 1 qeydə alınmış namizədin şikayətləri
ilə bağlı olubdu. Bir halı da qeyd edim ki, ümumilikdə bizdə müraciət edənlər ümumən hüquq məsləhət alan şikayətlər olan təxminən 600 nəfər olub. 127 şikayət tərtib olunub. Söhbət təkcə Mərkəzi Seçki Komissiyasına deyil, dairə seçki komissiyalarına da tərtib olunan şikayətlərdən gedir və eyni zamanda məhkəmələrdə ümumilikdə, yəni hər bir iş üzrə hesablasaq, iş formatında, yəni proseslər formatında hesablasaq, deməli 14 məhkəmə işi apellyasiya məhkəməsində və təxminən eyni sayda da Ali Məhkəmədə bu işlərin aparılmasında iştirak etmişik. Eyni zamanda həmin işlərin ərzəçiləri həm də məhkəmələrdə təmsil etmişik. Sona qədər. Mən özüm vəkillər kollegiyasının üzvü olduğumdan Ali Məhkəmədə də bu şəxsləri təmsil eləmişəm. Hal-hazırda bu işlər üzrə biz deməli iki işi biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə hazırlayırıq. 4 işi deməli BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinə hazırlayırıq. Və daha 2 iş isə deməli Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə hazırlayırıq. Maraqlıdır ki, deməli, sual yarana bilər ki, yəni Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə seçkilərlə bağlı, seçki yük pozuntusu ilə bağlı şikayətlər ancaq qanunverici orqana seçkilərdə olur. Mən qeyd edim ki, bizim indi hazırladığımız şikayətlər bu, deməli, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsinin pozuntusu kimi, yəni ifadə azadlığının pozuntusu kimidir. Yəni bu pozuntu üzrə gedir. Bu işin, yəni birinci iş, deməli, Cəmil Həsənliyə ciddi xəbərdarlığın verilməsi ilə bağlıdır. Eyni zamanda Hafiz Hacıyev tərəfindən onun təhqir olunması ilə bağlı işin ədalətlə aparılmaması ilə bağlıdır. Və burada həm də maraqlı nüanslardan biri o da odur ki, təhqirə məruz qalan Cəmil Həsənli olsa da və ona məhz daha ciddi cəza, belə deyək də, dırnaq arası ona tətbiq olunub və tətbiq olunan cəza da seçki məcəlləsində nəzərdə tutulmayan cəza olub bu. Yəni seçki məcəlləsi sadəcə xəbərdarlıq cəzası nəzərdə tutulur və qanunda yəni seçki məcəlləsində ciddi xəbərdarlıq yoxdur. Yəni belə çıxır ki, Cəmil Həsənliyə deməli qanunda nəzərdə tutulmayan cəza verilir. Və niyə bu bəs ifadə azadlığından bağlıdır? Buna Cəmil Həsənli ona görə cəzalandırılıb ki, məhz Ələhmədovun şikayəti əsasında, yəni Azərbaycan Partiyasının silahlı nümayəndəsi Ələhmədovun şikayəti əsasında güya o prezident və onun ailəsini təhqir edib. Tənqid yox, təhqir edib. Biz bu işi sadəcə məhkəmələrdə sübuta yetirməyə çalışdıq ki, bu sadəcə fikir, söz azadlığı ilə uyğunlaşan bir məsələdir. Bu məsələlər, yəni Cəmil Həsənlinin işlətdiyi fikirlər, cümlələr bütövlükdə mətbuatda getmiş məsələlərdir. Bu barədə heç bir hüquq pozuntusu tanınmayıb və adi tənqiddir və normal qəbul olunan demokratik dövlətlər üçün fikri ifadə azadlığı ilə bağlı normal qəbul olunan bir haldır. Və bugünkü işin də mahiyyətində duran odur ki, məhz Cəmil Həsənli fikri ifadə azadlığını həyata keçirməyə görə bu cəzanı alıb. Digər bir cəza vaxtilə sizin radioda da mən məlumatlar kimi bildiyim qədər siz də bu barədə müraciətiniz olub. Söhbət ondan gedir ki, deməli Cəmil Həsənlinin müraciət eləmişdi ki, yəni bu müraciəti də biz hazırlamışdıq. Digər namizədlərin əmlak vəziyyəti ilə bağlı, mülkiyyət haqqı məsələləri.
Biz həm Cəmil Həsənlinin, həm digər namizədlərin mülkiyyəti ilə bağlı soru göndərmişdik və soruya imtina cavabı gəldi. Yəni mən də məhkəməyə vermişəm Mərkəzi Seçki Komissiyasını.
Biz də o prosesi aparmışıq. İkinci dəfə biz Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirdi ki, onun belə öhdəlikləri qanunda nəzərdə tutulmayıb. Biz ikinci dəfə Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etdik və qanuni əsasları göstərdik ki, qanunla bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzərinə düşən vəzifədir və Mərkəzi Seçki Komissiyası bu vəzifəni yerinə yetirməlidir. Mərkəzi Seçki Komissiyası bunu etmədi və o işi də biz Ali Məhkəmədən, yəni son bütün hüquqi müdafiə vasitələrini keçmişik. O birisi işlə birlikdə göndərəcək Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə və qeyd edeyim ki, bax bu iş məsələlər çox yaxşı ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun 2-ci aralıq hesabatında da qeyd olunub. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsinin pozuntusu kimi, yəni ehtimal olunan bir pozuntu kimi burada da qeyd olunub. Başqa bir işimiz, mən qeyd elədim ki, Konstitusiya Məhkəməsində 2 iş hazırlayırıq. Deməli, bu işlər də maraqlı işlərdir. Bu işlərdən biri bizim özümüzün, biz öz təşkilatımız adından müraciət etmişdik ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının exit poll haqqında qəbul etdiyi qaydalar qanunvericiliyə ziddir. Çünki Mərkəz Seçki Komissiyası öz səlahiyyət həddini aşaraq, qanunda nəzərdə tutulmayan məhdudiyyətlər müəyyən edib ki, eyni zamanda başqa tip normalar müəyyən edib, hansı ki, bunun nə səlahiyyəti, nə də hüququ yoxdur. Belə olan halda bu işi də biz, yəni bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik və nəzərdə tuturuq ki, həmin işi baş tutmayacağı halda indi Ali Məhkəmənin bax şərəfəsindədir. Bunu da Konstitusiya Məhkəməsinə çıxardıq və mən qeyd edirəm ki, bizim bu iş ilk bir iş kimidir, yeni bir izdir. Çünki normativ xarakterli aktın qanuna uyğunluğu ilə bağlı hələ inzibati məhkəmələrdə o birinci presedent. Biz istəyirik ki, bax belə presedentlər yaransın və bu təkcə seçki hüquqlarına xat eləməsin. Tax ki, bu Milli Teleradio Şurasının müəyyən qərarları olur, başqa hansı normativ xarakterli aktlar yaratmaq səlahiyyətinə malik olan qurumların qanuna zidd yaxud qanundan əlavə normalar, qaydalar müəyyən eləmə məsələsində bir sistemlik yaransın. Onları göstərək ki, bax bunu hüquq müstəvisindən mübahisələndirmək zərurlidir.
Demokratik qüvvələr Milli Şurası seçki günü ilə bağlı yüzlərlə şikayəti olduğunu bildirmişdi və o şikayətlərin Mərkəzi Seçki Komissiyasına çatdırılması ilə bağlı problem ortaya çıxdı. Sizcə nə dərəcədə obyektiv problemlər idi bunlar və onları vaxtında çatdırmaq məsuliyyəti yenə də hələ də Milli Şuranın üzərində mi qalır, yoxsa?
Yox, əslində mən deyim ki, o şikayətin, müraciətin hazırlanması ilə də bizim, yəni o demokratik qüvvələr Milli Şurasının müraciəti əsasında biz yəni bu proseslərdə də biz iştirak eləmişik, hüquqi yardım göstərilməsi kimi. Biz qanunun tələblərinə uyğun olaraq seçki məcəlləsi hansı imkanları verirsə, təbii ki, seçki məcəlləsindəki müddəalarla, yəni məcəllənin özündə də yəni təkmilləşdirilməsi xeyli müddəalar var. Ancaq məcəllənin verdiyi imkanlardan istifadə edərək biz çalışdıq ki, bu seçki günü baş vermiş pozuntuları Mərkəzi Seçki Komissiyasına və sonra isə məhkəmə qaydasında mübahisələndirək. Ancaq Mərkəzi Seçki biz şikayəti təqdim edən zaman deməli həmin aktların və digər sənədlərin əsillərini yox, sürətlərini təqdim etmişdik və hesab edirəm ki, burada qeyri-hüquqi heç nə yoxdur. Mərkəzi Seçki Komissiyası deməli bu şikayətə aktların surətləri əsasında da baxa bilər. Çünki qanunvericilik buna heç bir qadağa qoymur. Qanunvericiliklə ziddiyyət təşkilərinin heç bir məqam yoxdur burada. Və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ümumi prinsiplərindən, müddəalarından çıxış edərək hesab edirik ki, deməli burada əgər bu qanunla qadağan olunmayıbsa, bu fəaliyyətin həyata keçirilməsinə yol var. Digər tərəfdən, deməli, Namət Əliyev Azərbaycana qarşı Avropa Məhkəməsinin qərarı olub 2005-ci seçkilərlə bağlı. Orada da Bakı Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən şikayətlər, aktların surətləri ilə işə baxılmamışdı, əsilləri tələb olunmuşdu. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bunu Azərbaycan məhkəmələri üçün çatışmazlıq hesab etmişdi və hesab eləmişdi ki, məhkəmələr, hətta komissiyalar bir tərəfə qalsın, məhkəmələr aktların surətləri üzrə, seçki sənədlərinin surətləri üzrə şikayətlərə baxmağa əsası var idi, bunu eləməyiblər. Biz onu da göstərdik, eləmədi. Niyə biz aktların əsillərini təqdim etmədik? Çünki Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayətlər təqdim olunan zaman orada nə qəbz verilir, nə sənədlərin harmanlanması haqqında heç bir hal verilmir. Biz hesab elədik ki, o aktlar itə bilərdi, oradan mələr gedə bilərdi. Ona görə biz şikayətdə qeyd etmişdik ki, aktların əslini bilirsiniz ki, orada ekspert qrupları şikayət araşdırır. Araşdırma başlanan zaman biz ekspert qrupuna təqdim edəcəyik. Həmin vaxtda, yəni onu təqdim etmək qərarındaydıq. Mərkəzi Seçki Komissiyasına bu barədə bildirilmişdi. Hətta bu formada, mən bir daha qeyd edirəm, surətləri üzrə baxmalı olduğu halda baxmamışdı. İkinci bir tərəfdən də biz yenə aktların əslini təqdim etməkdə israrlıydıq. Bunu bildirmişdik və sonrakı prosesləri bilirsiniz ki, Milli Şuranın səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlı həmin aktları təqdim eləmək əhfəsində o polis tərəfindən saxlandı, qanunsuz olaraq saxlandı və o işə deməli Mərkəzi Seçkimiz baxıb şikayəti ümumiyyətlə araşdırmaqsı barədə qərar çıxarandan sonra onu buraxılmışdı. İkinci bir imkan, yəni bizə qanun başqa bir imkan vermişdi. Deməli biz artıq Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin nəticələrinin təsdiq olunması üzrə yekun protokol qəbul edirdi. Və həmin yekun protokol Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı ilə təsdiq olunur. Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin nəticələrini təsdiq eləyib və sonrakı mərhələdə seçkilərin nəticələrinin yoxlanması və təsdiqlənməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərirdi. Və biz də həmin qərardan şikayət verdik Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə. Çox qəribədir ki, bütün aktların əsillərini, sənədlərin surətlərini, orada saxta əldə tutulan bülletenlər, təxminən seçki məntəqələrinin 5-də 2-sini əhatə edən pozuntuları özündə əks etdirən sübutlar təqdim elədik. Ancaq Bakı Apellyasiya Məhkəməsi biz şikayəti təqdim edəndən sonra yarım saat sonra artıq prosesi təyin elədi. 6-nın yarısı biz təqdim elədik, 6-da proses təyin elədi. Çox böyük bir çəkişmələrlə sanki bütün hakim də o MSK-nın nümayəndəsi də bir bizim mən nümayəndə kimi iştirak eləyirdim, müdafiə eləyirdim orada. Sanki bizə göstərmək istəyirdilər ki, yox bu pozuntular üzrə aktlar yəni yoxlana bilməz. Bunun hüquqi əsası yoxdur. Bu gün biz həmin işi də Ali Məhkəmə, yəni Ali Məhkəmədən də bu iş keçib və bunu biz nəzərdə tuturuq ki, Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında altında qaldırıq. Yəni biz həm də belə hüquqi fakt, yəni bir presedent kimi yaradırıq ki, çox qəribədir ki, biz məhkəmədə bu iş üzrə deməli, bu iş Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılarkən Konstitusiya Məhkəməsi artıq seçkilərin yekunlarını təsdiqləmişdi. Yəni tələsik bir qərar qəbul etmişdik. İndi həmin işi aparıq Konstitusiya Məhkəməsinin özünə ki, sən təsdiqlədin yekunlarla bağlı seçkilər, seçki məntəqələrinin 5-2-sini əhatə edən pozuntular var. Yəni bu iki iş, exit poll-la bağlı iş və seçkilərin yekunları ilə bağlı siz dediyin işi Ali Məhkəmədən də yəni keçirib artıq Konstitusiya Məhkəməsinin çərçivəsində aparmaq istəyir. Bir daha qeyd edirəm ki, digər o üç iş ki, hansı qeydiyyatdan imtina ilə bağlı var idi və bir də seçkilərin nəticələrlə bu işlə bağlı biz BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinə şikayət hazırlayırıq. Yəni, hansı hüquqi və beynəlxalq hüquqla təsbit olmuş imkanlar varsa, o imkanlar çərçivəsində çalışırıq ki, məsələni mümkün, deməli, hətta o minimum riçaqlardan istifadə edək ki, nəticələrə nail olaq.
Belə. Dinləyici var, telefon xəttində eşidək. Buyurun, əziz dinləyici.
Hər ikinizi
özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa və radionun səsinin qısın.
Əli bəydi danışan, hər ikinizi salamlayıram.
Sağ olun.
Seçki barədə.
Lütfən radionun səsinə alın, bizi zaten telefon xəttində eşidirsiniz.
Sizi salamlayıram və bu seçki barədə bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Mən vaxtı ilə parlament seçkisində komissiya sədri olmuşam. Və Azərbaycanda hansı işlər görülür, necə görülür, protokollar necə dəyişdirilir, onların hamısını görmüşəm. İndi sizin cəhdləriniz, o dəvət etdiyiniz Hafiz müəllimdə cəhdlər göstərirsiniz ki, bu iqtidara təsir göstərir, gələcəkdə seçkilərin düzgün keçirilməsinə nail olasınız. Hələ ki, bu iqtidar iqtidardadır, bu baş verməsinə mən inanmıram. Qaldı konkret indi ki, bu prezident seçkisində Cəmil Əsənizin cəzalandırılması və bu barədə siz danışdınız. Oradakı adamların demək olar ki, 90% bir ikisini çıxmaq şərti ilə 10 nəfərdən. Yəni 8-i. Demək olar ki, örgədlik gətirilmişdi ona. Və onlar hər vəkilə müxtəlif yollarla qeyri-etik normalarla Cəmil Əsənizini təhkir edirdilər və imkan vermirdilər ki, o öz fikrin desin, o dedi fikrin. Sizin də dünənki sırağın günkü verilişinizdə Böyük Britaniyanın o təşkilatı o necə milyonlarını uğurlanması barədə fikirlərini bildirdilər. Mən onlara qulaq asırdım. İndi də Cəmil Əsəndinin o təhqir sayıldı dedilər və indi subut olundu ki, o milyonlar necə gedir? Bu xalq da bunu görür. Xalq özü də bilir ki, seçki saxtadır. Bunu hamı bilir. Amma umumi bir şok bir vəziyyətdir, nə vəziyyətdir mən onu bilməm, nə cür adlandırırım.
Yəni demək istəyirsiniz xalqdan təpər yoxdur, əziz dinləyici.
Xalqdan bəli təpər yoxdur. Mən var nəsə elə bir şey belə bir cazilim nə olursa bu cəmatı.
Hər halda yəqin ki bunun bir izahı var. Təşəkkür edirik. Başqa bir dinləyicimiz Qəmlo imzalı dinləyici yazır. Seçki saxtalaşdırmaq ən böyük əxlaqsızlıqdır. Ən böyük ayıb isə müəllimləri saxtakarlığa məcbur etməkdir. Hökumətin mənəviyyatı yoxdur. Yeri gəlmişkən Hafiz bəy, çox az vaxtımız qalıb və bu suala məhz cavab istəyirəm. Seçki saxtakarlığında iştirak etməyə məcbur edilənlərdən hər hansı birindən şikayət varmı? Yəni belə bir şikayət işləmişsiniz.
Elə problemlərin kökü oradan qaynaqlanır ki, o hətta biz mən özüm seçki günü bir sıra məntəqələrdə oldum, baxdım ki, o karusel əməliyyatında iştirak edən bir sıra şəxslər nə cür bunu həvəslə eləyirdilər. Bir sıra sanki onlara hansısa belə şərəfli bir vəzifə tapşırılıb. Onlar oradan çıxır o məntəqələrə getməklə bunu eləyirdi. Yəni bu var. Burdan şikayət daxil olun. Bunlardan şikayət daxil olmayıb və mən hesab edirəm ki, bax bunu cəmaata çatdırmaq lazımdır. O prosesin icraçılarına, müəllimlərə, həkimlərə, büdcə təşkilatlarının aşağı təbəqələri daha çox işləyən şəxslərə çatdırmaq lazımdır. Əgər bunlar bunu eləməsə, bunu eləyən olmayacaq. Əsas icraçılardır. Yəni son anda bütün məsuliyyət yenə icraçıların üzərinə düşür və və təbii ki, heç kim məsuliyyət daşımır. Mən bir şey də qeyd edeyim ki, bununla bağlı, əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bu seçkilərdə ümumilikdə yəni belə bir hal yarandı ki, heç kim məsuliyyətə cəlb olunmadı. Siz fikir verdinizsə, deməli, hətta niyə bu bir şikayətdə seçki günü baş verən pozuntularla bağlı şikayətlərə niyə baxılmadı? Əvvəlki seçkilərdə heç olmasa onu qəbul eləyir, haqları formal qəbul eləyirdilər. Ancaq ona baxıb deyirdilər ki, güya ki, təsdiq olmadı.
Belə bir rəy var ki, tez bazar həll eləmək.
Yox. Burada məqsəd bu olub ki, bir görüntü yaransın ki, seçki günü pozuntu baş verməyib. Qanun pozuntu, səs vermədə pozuntu olmayıb. Seçkilərin nəticələrində pozuntu olmayıb. Ona görə seçki mərkəzi seçki komissiyası da, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi də seçki hüquq pozuntularını təsdiq edən aktları və digər sübutları araşdırmadı. Yəni, bax, bu görüntünü yaratmaq üçün və mən deyim ki, dövlət rəsmilərindən biri hətta çıxış eləyib, yəni yüksək dövlət rəsmi bildirmişdi ki, göstərsinlər bir seçki bülletinini, saxta bülletinin ki, pozuntu olub. Ancaq bizim əlimizdə yüzlərlə bülletinlər var idi, qalaq-qalaq aktlar var idi. Yəni, o video yazılar var idi ki, bunlar hamını gözün qabağında baş verən hallar idi.
Yaşar imzalı dinləyici yazır ki, 92 sayılı Zərdab Ucar DSK-ya seçki pozuntuları ilə bağlı yazdığı müşahidəçi kimi şikayət